Exílio é
um país
que esmorece
além do horizonte.
Exílio
é passear
em ruas povoadas
de folhas mortas.
Exílio é olhar estações
de
trilhas moventas.
Olhar estações
de trilhas
moventas.
Locomotivas
por onde passam
de século.
Locomotivas de inícios
exílio
de século.
É descansar ao lado do
exílio é descansar ao lado de um relógio de parede.
Maikak eta amar minutu kale gorrean saioan jarraitzen dugu. Exilioa armairu batean ezkutatzea da norbaitek zabalduko duenaren beldurrarekin, baina baita inork sekula irekiko ez duen beldurrarekin. Joseba Sarrena Indiaren hitzak dira 1985 urtetik deserrian bizi dena eta entzuten ari garen kantuaren letraren egilea. Kantu hau aukeratu du Bostok Foto taldeak bere proiektu berria aurkezteko, girotzeko, euskal ieslarien esperientzia zientziak kontatu nahi dituen proiektua, gatazkaren konponbidean oraindik badagoelako zer konpondua eta erakunde armatuak orain 3 urte armak alboratu zituela erabakiarren, deserrian munduan barrena oraindik orain 500 herritar inguru bizi delako herrira, Euskal Herrira etorri ezinik. Horietako batzuren esperientziak biltzen ditu jarraian ezagutuko dugun ekimenak, Kaxa Hutsak ekimenak.
Vale, dana prez. Zureza, jeme, nerviosa, nintzu baino nerviosa.
Exilio.
Un país.
Eta gurekin ditugu Kaxa Hutsak ekimen honen atzean dauden bi lagun, bi arduradunen artean bi lagun, Gari Garaialde eta Josu Trueba Leiba, egun honetan ongi etorri bikote.
Kaixo egunon.
Bueno, armairua aipatzen du Sarrena Indiak, zuek ez duzue armairu horretako ateak irekitzeko intentziorik, baina bai barrura begiratu eta ea zer dagoen ikusi eta ikusarazi.
Bai, pixkat ez dakit, hasi ginenean exilioan inguruko gai honekin bueltakata, gero jotzen duzu, pixka bat azure idea eta, baina jotzen duzu beste jende batek idatzi duen gauztara, eta horrela pixkat gainera hau izan zen proiektua definitzeko orduan, eta topatu genuen, bueno, esagutzen genuen lanotik ere, baina Sarriren poema hau. Eta horrekin bukatzen du eta polita da, ezta? Eta guk esaten duen, bueno, gu ez gera izango armairu hori irekiko dugunak edo ireki behar ez den erabakiko dugunak, baino bai nahi duguna da Sarrik esatuna armairu hortan nola bizi diren jakin eta erakutsi.
Gari Garaialde dagoeneko ezaguna hemen esango dugu gure kolaboratzailea, 15ean behin hemen izaten duguna, baina Bostok Fotoko proiektuan beste bi lagun ere badaude, Iker Roiz Elgorriaga eta Josu Trueba zuzeu, eta hain zuzen hiruen artean esango dugu fotokazetaritza, argazkigintza, dokumentalak eta bideoan oinarritutako multimediak eskaintzen dituzuela, eta hainbat proiekturen artean honako hau orain martxan duzuena, Kaxa Hutsak izenekoa. Nolatan, nondik sortu zitzaizuen gogoa, beharra, realitate hau kontatzekoa, zuek dakizuen bezala irudiaren bitartez?
Bueno, ba, azkenean da, nire kasuan da, evoluzio bat, kilometro zero lanatik, kilometro zero dispertsoaren amaika aurpegi egindako lanaren evoluzio bat, ez dakit evoluzioa deitzea, baina bueno, jarraipena. Eta ba, bueno, ba, garirekin, gari gaz bostok foto eratu genuenean, gari bebai dispertsoaren beste lan bat egin zuen, zu ikusteko bidean izenekoa, eta biok geneukan buruan, ba, exilioari buruz egitea. Ni behintzat 2011an, esan da 2011an hasi zen proiektua Parisen nengoen, eta bueno, hor sortu zen ideia, eta bueno, ideia hori buelta asko eman bar zaio, asko maduratu egin behar da, nola egin, eta gero lehenengo argazkia egin nuenean 2012an, hasi ke ba, izan zen lehenengo urte bat pentsatzen bueltaka eman, eta gero ja beste urte bat ja proiektua definitzea, ja gari gaz, biok elgarrekin eta ikerregaz. Eta hori da gauz 2014an. Así que bitu nondik.
Bueno, denbora azkela, pizka pasada.
Ba, baina denbora behar da gauzak ausnartzeko, ze, bueno, ba, proiektua azkenean pertsona batzu ez hitz egingo duzu, exilioan dauzen, exilioa beti exilioa ez dugu ikusi, entzun dugu ez dugu ikusi, orduan, bueno, ba, pizkanaka junbar zara, eta bueno, ba, lan sakona egin behar duzu, sakona, eta hurbiltasuneko lana, eta hori zaila da, itea, ze denbora behar da, anegoteko eta lehenengo ondo prestatzeko dana, ez?
2012an hasi zineten, bada denbora beraz, bueno, ideia honekin eta bueltaka zabiltzatela eta proiektuari forma ematen, eta denbora horretan gauzak ere gertatu dira, eta esango dugu ieslari politiko hainbatek ere erabaki hartu zutela Euskal Herrira etortzekoa, eta irudi eta argazki eta momentu esanguratsuak ere bizitu genituen Euskal Herrian, besteak beste, bueno, horrelako sentimenduak ere entzun ditugu gurean.
Bai, herrian ekarri dozti, eh?
Hogeita bost urte ikusi barik pertsonea.
Hogeita bost urte ikusi barik pertsonea, esaten zuen, eta esan bezala, ba ikusi ditugu horrelako egoerak Euskal Herrian, ieslari hainbat Euskal Herrira etorriaz, berme politikorik gabe, baina euren autu propioa eginaz, baina hortik haratago joan nahi esan duzu zuek, eta egun horietako irudi eta argazkietatik pixkat haratago bizitzei begira jarri nahi duzu proiektu honekin.
Bai, bueno, guri egila da gertatu zaigula, zuk esan duzun itzultze azkeneko prozesu hau, ze beste garaiotan egon direlako itzultze prozesuak, gu harrapatu gintun lanian, beraiekin harremanetan ginela, beraietako batzukin ja jarraipenak egiten, eta bueno, ba, seginen entzuten, ba, zutela idea hau, atzeratzen joan zen, pan, eta pixkat, harrapatu gaitu beraiekin ginela. Orduan, guk horreri ere kasu pixkat egin diogu itzultze prozesu horreri, egia da bain jarri dituzun hitza gainera, Rommel etxerai etorri zeneko ahotsak edo dire, oso unkigarri izan zen ikustu dut guretzat, ze lehenengo aldia da, ohituta gaude igual kaleko ongietorritara eta herriak egiten ongietorritara, baino gu bertan ginen, 25 urte eta gero, Rommel bere etxera lehenengo aldi sartu zenean. Eta bere etxian nola ikusten duen, hori bideoan pixkate ikusten da, baina nik uste dut bertan jasotakoa oso oso sakona da, ba, ikusten zuen nola begiratzen zuen, ate guztiak irekitzen zituen, ia komunak bertan jarraitzen zuen, ia leiotik begiratzen zuen, eta ez zuen herria ezagutzen, eta hori oso intensoa izan zen, baina egia da hori ere ez da guk jaso nahi duguna. Gure guk garrantzia eman nahi dugu batez ere, etorri ezin direnei, osea, gu nahi dugu jakin zer den esilioan bizitzea. Itzultzea baino gehiago, zer den esilioan bizitzea. Rommelnak gero badu beste karga bat, eta bueno, horrekin bai nahi dugu, zakit, oso pertsonai interesantea irutzaite topatu dugula eta zukua edo atera nahi diogu, uste dut asko eman dizaigukela, baina guri interesatzen zaiguna da etorri ezin diren hoiek, etorri ezin diren bitartean nola bizi diren eta beraien zailtasunak eta beraien eguneroko kezkak eta...
Eta horretarako atzerrira ere bidaiatu duzu eta egontzarete ieslariekin, esango dugu 6-8 bat ieslarieren bizipenak kontatzen dituela lan honek, gero emango ditugu xetasunak, baina noski finantzak eta ekonomikoa ere behar du proiektu honek, eta Karena crowdfunding ekimenaren bitartez ere deialdia zabaltzen ari zarete, eta esan bezala xetasuna jasoko ditugu, baina esan bezala atzerrira bidaiare egin duzue, hainbat ieslarirekin ere egontzarete, eta horietako bat aipatuko dugu Garikoitzi Barluzea, Londresen, Londonen bizi dena, entzungo ditugu segidan bere testigantza batzuk ere.
Honestly, I don't know how you do these things, how you manage to do these things, but honestly, I've been calling during, listen to me, please.
Mi nombre es Garikoitz Ibarluzea y quería asegurarme de que, a ver, la semana pasada me llamasteis o hace dos semanas para darme la cita para hacer el pasaporte.
Bueno, pasaportea lortzeko komeriak esango dugu eta deiak eta administrazioan bestela ere, ba askotan gauzak zailtzen baldin badira, ba ieslari baten kasuan zer esan, ezakiz zer ikusi duzuen egin dituzuen bidaia horietan, zer aurreratuko zeniguketen?
Ba ni Londresen egonda nau irutan edo garigaz eta gari ezin da vuelta. Gari ezin da vuelta, gari han egon ginean konsulatuan eta denegado eman zioten, ez? Eta hori azkenean, hor momentu horietan, bebai atxilotu alzuten, ze konsulado espainol da territorio espainol, ez zuten atxilotu, baina nitxako ez da enbeste zen iriez diat egingo zebez, baina berari azkenean kriston tentsioa da, egunerokotasuna, bakardadea, iria hundi bat, ez, aprobetsa dezakezula, eba, iri hori, baina azkenean zu ez hau soporretan, ez zara junde Erasmus, ez zujun zara, ieslari modu. Zure identitatea, bai, handeko beri identitatea, zean legalki bizi da, ze berak euroaginduaren bategatik atxilotu zutenan, bai, eta askatu, zeia bete barru, erresuma batuak esan zauen, a ber, hau ezin ez, bada, tipo hau, gura duzu epaitu beste epaitu duzu ja bi urte bota zioten, ez? Eta gero beste 48 bota nahi zioten eta erresuma batuak esan dau ba ez, baina bera ezin da vuelta Espainiako gobernua edo Espainiako justizia hobeto esan da ba le requiere, erdera esango, le requiere, orduan, ba, han bai, baina, bueno, bai, han ieslaria zara, eta, ba, auzoan, eta ez dozu esango, ez,
Nik uste dut, hori dela interesgarria, ez da, esaten una, zuri aldi uste gauza kontatu, baina bertara joan, eta zuk bizitzen duzunean nola dabilen gari pasaportea lotu nahiko, edo lortu nahiko prozesu hortan, bihar bertan edo jarriko dugu beste bideotxo bat zarian, eta da nola eztabaidatzen duen garik Londreseko edo Inglaterrako administrazioko jendeakin, berak ez du lanik, ez du bizitzeko iai aukerari, bera oso egoera delikatuan dago, toan, nola eguneroko bizitzako gauza asko kriston tensioa sortzen dizuten. Eta guri honek ematen du aukera hori bizitzeko. Azkenean da bertara joan eta egon eta hori jaso, ez bakarrik kontatzia norbaiteke, eskenik arazoak ditut medikora joateko. Ez da, ikusi egitan ze arazo ditut nola ematen dion buelta horreri, baino eguneroko, eta garien adibidez, hor badaude hori batzuk, tensio oso handiko ere, momentu oso gogorra dire, eta bueno, baren ere Londres tasari ginen, baino gu badakigu ere bai, hemen esan nahi dut, hemen irrati honek beste egoitza duen urruina hortan bizi den jende batek ere, ba, ematen du, ba, Londres oso urruti, Venezuela ez dakizer, baina urruñan bizi den jende batek egoera oso antzekoak dauzka, eta gu badakigu baituztela hori, ba aurrak medikora joateko arazoak edo aurra eskolatzeko, bazkenian zorionez zehazka hor dago, baina aurroiek nolabait ez dire existitzen, ez daude inun izen emanda, ze gurasoak bertan batzuk legalki, baina bestatzuk desan dezagun alegalki daude, igual ez ilegalki, baina bai alegalki, orduan da eguneroko bizitza hori ba ematen dula, bueno, bertan daude, baina bertan daude naizta herrian egon, naizta Euskal Herrian egon, ba Londresen egon zaitezken egoera indefenso berberean edo pixkat gaztaki.
Euskal Herrian zein, Euskal Herritik kanpora esango dugu, eta hainbat Euskal Herritar egoera horretan daudenak, ieslari direnak eta ezin euren herrira, jaioterrira itzuli, zuek 6-8 errealitateak bildu dituzue, eta horieke emana dituzue ezagutzera Kaxa Hutsak ekimenean, irudiaren bitartez horrekin egiten duzuelako lan, aipatu duzu egoera delikatuak, eta galdetu nahi nizuen ia, zaila egin ote zaizuen, horrelako egoera delikatuak irudietara ekartzea, esperientzia baduzue honetan eta gai hauetan baita ere, aipatu duzuen bezala ba aurretik ere ibilizaretelako beste proiektu batzuetan, baina honek zailtasun berezirik ekarri dizue, buelta gehiago eman beharra, irudira nola eraman hau guztia erabakitzerako garaian?
Zailtasuna nitzako betikoa da, eta zailtasuna da, zuk ezin duzula kontatu inoiz ezer, pertsona batena ez badozu bizi beraiegaz. Orduan, argazkiak ateratzeko eta argazki onak komillasen artean edo argazki hori transmititzeko zein egoeratan bizi dan pertsona, zu egoera hori bizi behar duzu eta egoera hori bizitzeko denbora egon behar duzu eberagaz. Denbora zer da? Denbora bizi dugun gizartean dirua da. Eta, claro, argazki horiek ateratzeko edo dei hori ikusteko garigaz edo kontsuladora juteko zu hor egon barzara, asteak pasabar dozuz beragaz, eta hor argazki kamara ja dirudi desagertu dala, baina badao, zen denbora guztin nabil argazki kamaragaz, baina ja bera lasaitu inda, zintxotasunez joan behar dozu, bebai, hau, eta hau, honetarako da, difundituko da, nik ezin dudana bez da, jun pertsona je, komilen artean bebai, baten gana, eta denbora guztien, ba, hemen ez atera argazkia, edo hemen ez, oza, nik horrela ezin dute egin lan, ze holan, azkenean guk egiten dugu lan gizarteari erakusteko, errealitate bat, eta konfiantza ez badau gure artean pertsonaia eta argazkilari dokumentatzailearen artean ezin da lan egin. Horretarako denbora behar duzu, ezagutu behar duzu, ni juten ara eta ni lehenengotan ez dut ateratzen argazkirik. Gero ia ateratzen duzu kamara edo ba igual badeko zu hemen kolgata, baina hori zailtasuna hoe dire azkenean danok ulertu behar dugu beraiek be, hau, bueno, kontatu behar dela, eta kontatu behar dela, azkenean lenguai asko dauz kontatzeko historiak, ez? Eta aprobetsatin behar direz, danak, ez? Baina, denbora zein behar da, eta sakontasunez, zehoztantzien, azkenean, oso ondo dau, ikustea nola bueltatzen direzen, eta bai, baina zer dago, zer utzi dute horatzean, nola bizi izan direz? Eta ni beti esaten doana, bagitaztun banda zela, baina argazki gintza dokumentala egiteko eta argazkiak transmititzeko denbora behar da. Eta beragaz egon, beragaz bizi, beragaz negarregin, beraiegaz, baina distantzia bat mantendu behar da, bai, ez? Ez bauzu mantentzen distantzia, ez da, akabo, zauz.
Bai, eta nik nahi noin pixka Josuk esan duena, ez da, igual, ez ditu gure indik denak landu, pare bat edo irutan bagabiltza, baina beste batzukin oraindik ez gera hasi, baina ni uste dut zailtasuna hor dagoela, jausatuna, klik hori egitean, iritsi bartzera pertsonaren gana, baina iritsi esan nahi dut ez fizikoki iritsi baizik eta berak onartu egin bartzaitu bere onduan, berak asumitu behar du hortza duela eta bizitza normala egingo duela, eta zu izango zerala bere bizkar gainean joango den loro bat, ba 15-20 egunetan edo bi hilabetean zehar, ez da, zein dut hori atera nahi du, eta batzukin kostatu egiten da, zerbaitatik, nahiz da, ez da beraiek nahi ez dutelako, baina ez dago, ez dago, falta da zerbait eta saila da eta ikustuz ez duela funtzionatzen, eta zaitasuna hor dugu, orain arte, bueno, gauza batzukin oso gustora gaude, egia da, gehien edo amaituen daukaguna edo aurreratuen daukaguna garirena da, eta oso ondo funtzionatu digu, beste batzukin hor gabiltza, eta hori da, ez da azkenean klik hori behar duzu, eta zailtasuna hor dago, nik ez dut uste ieslari izateagatik, hombre, batzuk igual ez dute ez gera beraien ganaino iritsi, ze lehenengotik trabajarri dute, baina gauza ez da, inork ez digu zan, ez kontuz ez etorrenera, zenik onartzen gaituzten momentuan, beraien nolabait asumitzen dute, baina hor denbora bat behar da, ze gauza bat esatea, bale, etorri, baina etorri eta bere onduan jartzen zain, ez dakit, bera, arrotza zera, ez zaitu ezagutzen, orduan, erabat bilusteko, eta hori da nahi duguna, erabat bilusteko, ordu asko pasatu erdi bere onduan, eta
konfiantza irabazi beharra. Eta gehiago egoera horretan, ba politikoki horrelako egoera zaian dagoen pertsona bati dagokionean esango dugu. Hala ere apustu egin duzue eta martxan da kaxa hutsak ekimena, baina finantzaketa ere behar da guztia aurrera eramateko, nola ez? Eta utua ere egin duzue Karena crowdfunding ekimenaren bitartez, esango dugu auzolanaren eta egitasmo txiki zein ertainen finantzaketarako tresna dela Karena. Pasaden urda berrian sortutako plataforma, hainbat egitasmo daude bertan ikusgai eta bueno, esku bat bota eta bultzatu daitezkenak, eta horietako bat zuena kaxa hutsak, esan bezala 12.000 euro behar dituzue, momentuz 1.400 inguru bilduta eta 32 egun aurretik biltzeko.
Bai, bueno, 12.000 beharrez, behar askoz diru gehiago behar dugu proiektu hau guk nahi dugun bezala egiteko. 12.000 izan da, pixkat pentsatzen genuna, momentu hauetan eta gauza joazten bezala, atera genezaken kopuru bat da. Baina bai, dirua behar dugu, adibidez, gaina hau ez da lehenengo diru biltze kanpaina o kanpainatxo egiten duguna, aurreko urtean rifatxo batzuk ateran itun, ze Josu hiru aldiz joan da Londresera, azkena aurreko Gabonetan izan zen, eta bidai guzti horiek gure Patrikatik pagatu ditugu, orduan, sosketatxo bat egin genuen, bi argazki sosketatu genitun, eta rifa hoiekin ateratako diruarekin gutxienez, hirugarren bidaia pagatzea lortu genuen. Eta bueno, momentu honetan hori da, gu ere dirua usten ari gera, kotxe ordu asko dire, bazkaldu egiten duzu kanpora joaten zeran guztitan, bidaia dago, Ego Amerika oso urruti dago, eta guzti hori pagatu egin behar da. Eta nik uste dut argi daukagula lan hau egiteko dirua behar da, eta lan hau ondo egiteko diru asko behar da. Eta guko ondo, ez guko oso ondo egiteko intentzio guztia dugu.
Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu kaxa hutsak euskal ieslarien esperientzia kontatu nahi dituen proiektua gertuagotik ezagutzen. Esan dugu finantzaketa ekonomikoa beharrezkoa proiektua garatu alizateko, eta hortik Karena crowdfunding plataforman zintzilikatu duzuela zuen proiektua, Gari Garaialde eta Josu Trueba hemen ditugu gurekin, eta bueno, momentuz abiatzeko 40 egunetan 12.000 euro biltzeko erronka, azaroak 23 baino lehen, eta horretarako, eta hori babestu behar duenak edo bultzatu nahi duenak zer egin behar du?
Bueno, plataforma Karenak edo plataforma sortu du, sarian dago bere webunea edo karena.eu edo es.com izango da.
.eu
barkatu, bai. Karena.eu bertan zartu eta bertan dago kaixa utza gure proiektua, eta dauzkaguna da diru laguntza mota ezberdinak, eta bakoitzak nahi duen horietatik bat aukeratzen du eta bere aportazioa egiten du. Bertan ematen dire klabe batzuk, ez da, eta azken egin behar duzu alta eman eta zuk nahi duzun diru kopuru hori eman. Esan behar dugu, hemen egiten dena, berez, dirua ez da jasotzen kanpaina bukatu arte. Kanpaina bukatzen denean, ondo atera baldin bada eta dirua iritsi baldin bagera 12.000 eurotara, dirua jaso egiten da, baino ez baldin bagera iristen, dirua itzuli egiten da, eta orduan aportazio egin dutenak ez dute inolako dirurik galtzen dena, bueltatzen da. Eta guk aportazio bakoitzatik, sari edo bueno, trukean zerbait eskaintzen dugu, eta bueno, zigera berez baude 20 eta 50 euroko diru laguntza txikiak edo, bueno, ez dakit nola esan, badakit, bai, baina badakit batzutako ez dira bateri txikiak, baina, bueno, hortan berez eskertze kreditoak eta guk atreko ditugun bideoetan eskerrak edo edo emango ditugu, bideoare emango diegu aportazio egin dutenei, eta gero ja hortik gora azten gera, ba argazki, gure argazki batzuk emango ditugu trukean, ba neurri desberdinetan, ba 13-18tik hasita, ba ja horma egongelako horma oso ondo apainduko duten 70 bider 50 neurriko argazkitara eta ja enmarkatuta eta dena, ezta? Eta bueno, ba pixkate hoe ditugu jende banakoentzako edo eta gero baita baitugu bueno, ba itza, taldeentzako ta, adibidez, ni zer dakit, ba herri bateko elkarte batek edo gaztetxe bateko lau lagunek elkartu eta 200 euro jartzen baldin baituzte, ba beraiek eskatzen duten izan daiteke edo gaztetxera bertan edo herriko kulturunera gu joango gera
edo kalean.
Edo kalean.
Ni kalean. Bai, dónde seas,
bai. Herriko plaza.
Herriko plaza.
Herriko plaza.
Joango gera itzaldi, bueno, itzaldi bat, ba charla bat ematera, esplikatzera ez bakarrik proiektua esplikatzera, baizik eta erakustera proiektua eta bertan ba landu dugun lagunen baten bizitza edo kontatuko dugu eta ba nahi ditugu egin itzaldiak. Ze gure lana da azkenean beraien egoera jakinaraztea eta nahi dugu jakinarazi bai guk atreako ditugun argazki ez, baino baita ere gero joan eta itzaldiak egiten. Eta bueno, ba holako baditugu eta gero baita ere nik uste dut gure bi sari izarrak edo izango direnak dire edo egun bateko edo asteburu bateko argazki ikastaroak emango ditugu. Gaina asteburu usikoa Ondarrun izango da, Ondarruko Arrigorrin eta bueno, badiru laguntzan barruan sartzen da janaria, esan pentsio osua, lo janaria eta dena sartzen da.
Ba,
eta
bueno, Arrigorri ostatuan, ostatu jatetxean izango da eta kriston bista dauz eta argazki bida ikastaro.
Bai, hori argazki ikastaro
bala gauea, le argazkiak egitera eta Ondarrutik.
Eta giroa ziurtatua, esango dugu.
Giroa ziurtatuta, Arrigorriko jendeagaz, bebai Ondarruko jendeagaz, así que
bueno, eskaintza beraz handia esango dugu, argazkiak ere aipatu dituzue, zuen argazkiak ere sari bezala banatuko dituzuela, gai desberdinetako argazkiak dira, hemen begien aurrean ditugunak, baina laester ere zuen web horrian kaxautxak.com web horri horretan ere topatu ahal izango direnak, harremanetarako esango dugu e-mail bat ere baduzuela, kaxautxak@gmail.com, eta besteren bat ere zakita aipatu nahi duzuen, Josu? Gari.
Bai, Josuren elbidea adibidez ere hartu zakegu, persona dela josu@bostokfoto.com, foto PH-ekin, inglesek edo bezala, bostokfoto.com, eta edo bestela zuk esan zuzuna, kaxautxak@gmail.com. Eta, bueno, ba, bertara idatzi, edo zein duda izan ez gero bertara idatzi, baditugu bono laguntza batzuk ere, ba norbaitek ez baldin badu sare bitartez aportazioa egin nahi, ba nizu dakito, hain dikere batzu ematen digu olako atzerako bat edo ez gera gehiegi fiatzen, ba baditugu eskuzko bono laguntzak eta hortan sartu nahi ez duenak ere gurekin harremanetan jarri eta dirua eman nahi duenak lasai egon dadila hartuko diogula eman nahi duen guztia. Eta baita esan nahi nuen trukean sariak emango ditugula, hori oso ondo dagoela, baina berez nik uste dut proiektuari eta beti kontatzen dugun herri honen errelatoari eta hori eraikitzeari dirua ematea dela sarien gatik baino gehiago.
Bai, saria da lana, azken finean da herri honetako zati oso garrantzitsu bat kontatu inbar dela, eta hori da saria, azken entza saria da nontzat izango da, ze aurrera goiez eta aurrera jongo gara, eta dana jarriko dugu ba ondo egiteko lana, dana, osea, dana da dana. Ondo egiteko, bai, holanda.
Hasiera esango dugu dela hau, 2012an hasi zineten honen jiran bueltaka, lehen urratsak eman dituzue, baina bueno, denbora eta lana eta dirua ere eskatzen du, hau guztia egiteak, eta hortxe esango dugu, ba ekonomikoki lagundu nahi duenarentzat aukera dagoela datozen 2012 egun hauetan, ba Karenako web horri horretan sartu, eta bertan alta eman, eta kaxautxak ekimen hau bultzatzeko, eta joango gara ziurren izuen berri izaten eta bertako istorioen berri eta errealitate eta esperientzien berri ere izaten euskal ieslarien esperientziak ekimen honetan zabaldu nahi dituzuenak Gari Garaialde eta Josu Trueba, eskerrik asko segi fin lanean.
Eskerrik asko zuei.
Zuei.
Todas las caixas vacías.